parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Corre saluta svinge signori, la 26 de januaro 2021, la tuta skipo della Pola Retradio. En nia 1034 Esperanto el sendo, Barbara Pietrzak, Milana Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot proponas aktualażojn, en kiuj ni informos pri la kostoj kiujn portis poloj pro la distanza laboro. Pliajn informojn ligitajn kun la pandemio enhavas nia tradicia marde kroniko audiĝanta sekve. En nia scienza bulteno ni informas pri polaj sciencistoj inter 2% de la plej ofte citataj kaj pri la gaststaĝoj de eksterlandaj profesoroj en Pollando. Hodiaŭ ni invitas por nia literatura segmento, kiu enhavas la centkvinan fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Laula esploroi de personal servis 41% de personoi laborantai distance portis cromain costoin ligitain cun organizo de la heima laborspazo, do aceto de scribo tablo, tauga seggio, computilo au presilo. Pli multo de firmaoi neredonis al siei laborantoi tiuin costoin. Laula esploroi plei ofte 64% tiuin costoin portis personoi inter la 18 cae la 24 vivoiaroi. En la agio gruppo inter la 25 cae la 34 vivoiaroi tiuin elspezoin faris 28% de la enketitoi. Nur 4 je 10 labordonantoi partoprenis en la financado de laborinstrumentoi necesai por la distanza laboro. Ancora un malpli, char nur 17% parte covris la costoin de la monata interreta ligo au curento, kiun elspezis personoi distance laborantai.
Varsovio daurigas la elsendon per la coronavirusa kroniko.
Comence de la semaino estis inaugurita en Pollando la vaccinado de personoi pli ol 80 kaj 70 jaraj. Conforme al contracto de Europa Commissiono, cis la fino de la unua jar kvarono, Pollando devus ricevi vaccinoin ebligontai vaccini 3 milionoin 100 mil poloin. Oni certigas, ke ciui personoi, kiui declaris la desiron ricevos, antauviditain 2 dozoin. Pliaj sinanoncoj por la vakcinado estis dume haltigitaj pro problemoj ligitaj kun la liverado de la vakcinoj flanke de la firmaoj Moderna kaj Pfizer.
Por antaŭ malhelpi la kronvirusan pandemion estas necesaj efikaj vakcinoj. La laŭvicaj esperoj ligiĝas kun la vakcino AD26.COV2.SO. Difinata kiel vaccino de la firmao Johnson & Johnson. La enkondukaj rezultoj de la klinikaj esploroj elmontras, ke ĝi estas sekura kaj efika jam post la apliko de la unua dozo. Krome ĝi ne devas esti tenata en fridujo, sufiĉas glaci ŝranko. Oni testas, ĉu ĝia dua dozo altigos resisto immunecon a parte de gris agiuloi.
Pli ol la duono de personoi suferantai deprimoin au tim problemoin sentas malpliboniĝon de sia sanstato sekve de la pandemio. Tio rezultas el la esploroj de la internacia kolektivo, kiu ĉirkaŭprenis 3,000 personojn el 12 landoj de la mondo, inkluzive de Pollando. La rezultoj ne estis samaj por ĉiuj landoj. En Pollando negativajn sekvojn sentas ekzemple 54% de tiuj personoj, en Kanado pli ol 81%.
Lastlunde la Pola Scienc Akademio publikigis la starpunkton de ĝia speciala kolektivo pri la sekvoj de la pandemio por la psika sano kaj edukado de la infanoj kaj junularo. Sciencistoj atentigas, ke la fermado de lernejoj ne povas esti la unua preventopaŝo envivigata kaze de ĉiu kresko de la malsaniĝoj. Ili avertas ankaŭ pri la seriozaj psikologiaj kaj edukaj sekvoj de la pandemio por la infanoj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Ĉu vi ne aŭdas pli kaj pli laŭtan la lamenton de la tero? Ĉar la teruraj klimatoŝanĝoj frenezigas la atmosferon. Polucio, sekeco, inundoj plukreskigas la mondan mizeron. Iam vivis ni en Edeno, sed ĝi similas jam nun inferon. Al kiu pensas, ke mi troigas, kaj min taksas pesimisto. Mi diras vidu de katastrofoj, kiom longas jam la listo. Ĉu ni restu pasivaj spektantoj? Ĉu atendu ni la mondo finon? Ni malfermu do la okulojn, ni preterpasis jam nun la limon. Estas horo, ke ni vegu nian koron, tempo, ke ni formu fratecan rondon. Kaj kunigu niajn fortojn por lukti cele al la savo de nia mondo. Estas devo, ke ni venku l'egoismon, ne plu celu nur la personan bonon. Kaj laŭ kolektiva plano kunlaboru ni por la bonfarto de ĉiu homo.
Por la hodiaŭa elsendo ni electis gesignoroi fragmenton de la canzono de Manuel, La Lamento de la Tero. Ni daurigas la Esperanto elsendon per Scienzbultena rubrico.
La Nacia Agentejo de Academia Interŝanĝo decidis pri la unua eldono de la programo Gaststaĝoj. Kadre de ĝi en polaj altlernejoj lekcios kvin sciencistoj kun internacia renomo. Kiel gastprofesoroj ili povos gvidi 3-4-jarajn sciencajn esplorojn kaj didaktikajn okupojn, kaj la agentejo certigas al ili stipendiojn kun la suma valoro de 1 000 000 410,000 zlotoj. Profesoro Emilian K. Kowalski el Ĉinio en la Krakova Jagellona Universitato realigos la projekton pri internaciaj rilatoj sub la titolo Lanĉante ordon en la epoko de kirliĝoj. Profesoro Francis Harvey el Germanio gvidos en la Varsovia Universitato okupojn pri la temo Lokoj, homoj, eventoj, novumaj esploroj koncerne spacan homsciencon por helpi interpretadon kaj klarigadon. Professor Guillaume Thierry el Britio en la poznana Adam Mickiewicz Universitato concentrigas pri projekto rilatanta al dulingvezo, liberigo de la povo de fremda lingvo, cogna bazo por efiko de la fremda lingvo kaj por la strategia lingvo uso. Professor Robert Rollinger el Vieno en la Universitato de Wrocławo okupigas pri esplor projekto rilate al proxim orienta imperioj. De Achmenida regado gis la Romia, imperio en la contexto, procesoi de longa dauro. Fine, profesoro Georgi Kasianov el Ucrainio en la Universitato de Maria Kiris Kłodowska en Lublino, gvidos ocupo in pri la analizo de historia politico en la nuntempa Europo kaj circauajo, la serciado de pasintezo, historia politico en unuiginta Europo kaj circauajo. Aktoroj, agadoj, sekvoj, fino de la okdekaj jaroj, Dumil Dudek.
Stanford University, la Eldonejo Elsevier, kaj la firmao SciTechStrat gis publikigis en PLOS Biology liston de 2% de sciencistoj, kies prilaborajoj estas plej ofte citataj en la scienca literaturo. Inter ili estas 726 sciencistoj el Pollando. La listo ĉirkaŭprenas preskaŭ 160,000 specialistojn el 22 branĉoj, dividita je 176 pli detalaj specializoj. La autoroi de la rangolisto consideris la atingajoin de esploristoi el ilia tuta vivo gis 2019. Inter polai sciencistoi plei ofte estis citatai laborajoi de la neplu vivanta profesoro Zdzisław Pawlak el la Varsovia Universitato, specialisto pri matematiko kaj informadiko. Li akiris la 1817 lokon. Pliajn lokojn okupis profesoro Tomasz Dittl el la Fizika Instituto de la Pola Scienca Akademio, kemiistino profesorino Elżbieta Frąckowiak el la Poznana Politechniko, ne plu vivanta kuracisto kaj sciencisto profesoro Andrzej Szczeklik, kemiisto kaj fizikisto el la Militista Teknika Akademio en Varsovio, profesoro Antoni Rogalski, profesoro Tadeusz Robak, hematologo el la Medicina Universitato en Lodzo. La rangolisto creigis base de complica algoritmo consideranta inter alie indicon de Hirsch applicatan ecde 2005.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la cent kvina fragmento. Haltinte antaŭ la domo de Tiberius, li eliris el la portilo kaj post momento eniris en la atrium plenan jam de Augustanoj. La hieraŭaj amikoj, kvankam mirigis ilin, ke li estis invitita, forŝovadis sin ankoraŭ de li, sed li paŝis meze de ili, belega, en maniero facila, senzorga kaj kun tia certeco, kvazaŭ li mem povus disponi favorojn. Kelkaj do, vidante lin, maltrankviliĝis en l'animo, ĉu ne estis tro frue elmontri al li indiferentecon? La Cezaro ŝajnigis tamen, ke li ne vidas Petroniuson kaj ne respondis al lia saluto, ŝajnigante sin okupita per interparolo. Aliflanke proksimiĝis al li Tigelinus kaj diris: Bonan vesperon, arbitro de eleganteco, ĉu ĉiam ankoraŭ vi asertas, ke ne la kristanoj bruligis Romon? Petronius movis la ŝultrojn. Cae frapetante lin sur la scapolon kiel liberigitan respondis: Vi scias same bone kiel mi, kion opinii pri tio. Mi ne kuraĝas kompari min kun via saĝeco. Kaj vi estas parte prava, ĉar en tiu okazo, kiam la Cezaro legos nun al ni novan kanton el Trojka, vi devus anstataŭ krii, kiel pavo, eldiri ian sensencan frazon. Tigelinus ekmordis la lipojn. Li ne estis tre contenta, che la Cesaro decidis declami hodiaŭ novan canton, ĉar tio ĉi prezentis kampon, sur kiu ni ne povis konkuri kun Petronius. Efektive, dum la deklamado Nero, malgraŭ vole, pro la malnova kutimo, turnadis la okulojn al Petronius, zorga atentante, kion li legos en lia vizaĝo. Kaj tiu ĉi aŭskultis, levante iafoje la brovojn, iafoje kapjesante, iafoje streĉante la atenton, kvazaŭ li volis kontroli, ĉu li bone aŭdis. Ke poste li aŭ laŭdis aŭ kritikis, postulante korektojn aŭ poluron de kelkaj versoj. Nero mem sentis, ke aliaj entroigitaj laŭdoj celas nur la propran bonon, dum li nur sola okupas sin per la poezio, por la poezio mem. Li sola estas kompetenta, kaj se li ion laŭdas, oni povas esti certa, ke la versoj meritas laŭdon. Kaj iom post iom li komencis paroli kun li, diskuti, kaj fine kiam Petronius esprimis dubon pri trafeco de iu parolturno, la Cezaro diris al li: Vi vidos en la lasta canto, kial mi gin usis. Ha, ekpensis Petronius. Do, mi gisvivos la lastan canton. Kaj pluraj audinte ĉi tion parolis al si mem: Ve al mi! Petronius, havante lasitan tempon, povas rakiri la favoron, kaj faligi eĉ Tigelinuson. Kaj denove oni komencis proksimiĝadi al ni. Sed la fino de la vespero estis malpli feliĉa, ĉar la Cezaro, en la momento kiam Petronius lin adiaŭis, demandis subite kun kuntiritaj palpebroj kaj kun vizaĝo samtempe malica kaj ĝojplena: Kaj kial Vinicius ne venis? Se Petronius estus certa, ke Vinicius kaj Ligia jam estas ekster la urbaj pordegoj, li redirus: Li edziĝis laŭ via permeso kaj forveturis. Sed vidante strangan rideton de Nero, li rediris: Via invito hodia ne trovis lin hejme. Diru al li, ke mi plezure lin vidos, respondis Nero. Kaj diru al li en mia nomo, ke li ne preterlasu la cirkludojn, en kiuj partoprenos kristanoj. Petroniuson maltrankviligis tiuj ĉi vortoj, ĉar ŝajnis al ni, ke ili rilatas rekte al Ligia. Enirinte la portilon, li ordonis porti sin hejmen eĉ pli rapide ol matene. Tio ne estis tamen facila afero. Antaŭ la domo de Tiberius staris amaso, densa kaj brua, ebria, kiel antaŭe, tamen ne kantanta, ne dancanta, sed kvazaŭ agitita. De malproksime aŭdiĝadis iaj krioj, kiujn Petronius komence ne povis kompreni, sed kiuj potenciĝadis, kreskis kaj fine ŝanĝis sin en unu sovaĝan muĝon: La kristanojn al leonoj! La brilaj portiloj de la korteganoj movis sin antaŭen meze de la hurlanta amaso. El la fundoj de bruligitaj stratoj alkuradis ĉiam novaj aroj, kiuj ekaŭdinte la krion komencis ĝin ripeti. Oni transdonadis el buŝo al buŝo la famon, ke la kaptado daŭras jam de la tagmezo, ke oni kaptis jam multegajn brulmetintojn, kaj baldaŭ sur ĉiuj nove skizitaj kaj malnovaj stratoj, falintaj en rubojn ĉirkaŭ Palatino, sur ĉiuj montaĵoj kaj en ĉiuj ĝardenoj tra la tuta larĝa kaj longa Romo sonis krioj ĉiam pli furiozaj: La kristanojn al leonoj! Brutaro, ripetadis Petronius. Popolo inda je la Cezaro. Kaj li komencis pensi, ke tia mondo, bazita sur perforto, sur krueleco, pri kiu eĉ barbaroj havis nenian imagon, sur krimoj kaj sur furioza diboĉado, ne povas tamen daŭri. Romo estis estro de la mondo, sed ancau absceso de la mondo, spiris de gi cadavra odoro. Sur la putran vivon estis falante la ombro de morto. Ofte oni parolis pri tio, ec inter la augustanui, sed antau la oculoi de Petronius neniam pli clare extaris tiu ci vero, che tiu flor cronita caro, sur quiu staras kiel triumfanto Romo, trenante post si catenita naracion de nazioi, iras al abismo. La vivo de la mond reganta urbego exenis al li ia arlecena processio, cae ia orgio, quiu tamen devas finigi. Li comprenis nun, che sole la cristanui havas iaina nova in baso in de la vivo, sed li credis che la cristanoi restos baldau neniu. Cai tiam? La arlecena processio iros pluen sub la comando de Nero, cai se Nero pasos, trovidos iu alia, sama au pli malbona. Cer cun tia popolo, cai tiei patricioi estes neniei causoi, che trovidu iu pli inda. Estos nova orgio, cae crome ciam pli malnobla, cae pli abomena. Cae orgio ne povas dauri eterne. Oni devas post gi iri dormi, simple, pronura laceco. Pensante pri tio ci, Petronius mem exentis sin treege laca. Ču valoras vivi, cae plie vivi en necerteco pri la morgava tago, nur tial, por rigardi similan ordon de la mondo? La genio de morto ne estas ia mal pli bela ol la genio de dormo, cae ancao li havas flugilo in ce la bracoi. La portino haltis antau la pordo de la domo, cium la gardema pordisto tui malfermis. Ču la nobla Vinicius revenis? Demandis lin Petronius. Antau momento, signoro, respondis la sclavo. Sekve li sin ne recaptis, ekpensis Petronius. Kaj deĵetinte la togon, li enkuris en la atrium. Vinicius sidis sur tripiedo, kun kapo mallevita preskaŭ ĝis la genuoj, kaj kun manoj sur la kapo, sed je la bruo de la paŝoj li levis sian ŝtonsimilan vizaĝon, en kiu nur la okuloj febre brilis. Vi venis tro malfrue, demandis Petronius. Yes, oni maliberigis sin antaŭ tagmeze. Sekvis momento da silento. Vi vidis sin? Yes. Kie ŝi estas? En la mammertina malliberejo. Petronius ektremis kaj komencis rigardi Viniciuson per demandaj okuloj. Tiu ĉi komprenis. Ne, li diris, oni ne metis sin ene Tullianum, nec ec en la mesan maliberejon. Mi subacetis la gardiston, che li cedu al si sian ciambreton. Ursus cusigis ce la soilo, che gardas sin. Cial Ursus ne defendis sin? Oni al sendis quindec pretorianoin, cetere Linus malpermesis al li. Cai Linus? Linus estas mortanta, tial oni lin ne prenis. Cion vi intensas? Savi sin au morti cun si. Mi ancau credas je Cristo. Vinicius paroli sene tranquille, sed en lia voce estis io tiel corsira, che la coro de Petronius ectremis de sincera compato. Mi vin comprenas, li diris, sed kiel vi volas sin savi? Mi subacetis la gardistoin unue tial por securigi sin de ofendoi, cae due, che ili ne malhelpu sian forcuron. Ciam tio devas ocasi? Ili respondis che ili ne povas transdoni sin al mi sen procraste, cer ili timas la respondecon. Ciam la malliberejoi plenidos per amasoi da homoi, Kaj kiam oni perdos la calculon de la malliberuloi, tiam ili redonos sin al mi. Sed tio ci estas lasta rimedo. Antaue vi savu sin kaj min. Vi estas amico de la Cesaro. Li mem donis al mi ligien, iru al li kaj savu min. Petronius anstataŭ respondi, vocis sklavon kaj ordoninta al li alporti du malhelajn mantelojn kaj du glavojn, turnis sin al Vinicius. Envoje mi rakontos al vi, li diris. Dume prenu mantelon, prenu armilon, kaj ni iru en la malliberejon. Tie donu al la gardistoj 100.000 sestercojn. Donu sumon duoblan, aŭ kvinoblan, kaj ili nur ellasu ligian sen prokraste. Alie estos tro malfrue. Ni iru, diris Vinicius, kaj post momento ambaŭ troviĝis sur la strato. Cent kvina fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo. Dankante pro viaj reagoj kun opinioj kaj komentoj pro la sponsora subteno de nia laboro, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Ĝis la raŭdo.